Basango na betu, jango mama kuku.
Mbote ndambu ya bimvuka ya opposition tambola kabubu ya ina manima midi na mbanza Kinshasa kati ya mambo bako zaka sonika na bitenga toba banderol bavanda tambola na yao sona maka ntungi ya nkotolo fuana manisa na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambana betuke na yao mingi bafana kuza zibula lukutakanu ya banku wa batu edisipe bana ya Kongo. Nasulu ya kukangama ya ba mercenaire awa na banza Kinshasa mingi ba mercenaire ya ba inti ya banzenza tumwa ya Nigeria na inti na betu animetuba tendiza ba diambu inave pebana ya inti na yandi bakele na kati ya mambu inave. Na dibwala che ya imebakama na Ituri bantu makumi tanu na ivwa kufuwa kape mingi kusaka luala ya vwandaka na kunwana kintwadi ya basoda ya FRDC PAI ya Monique kusaka sala na dibwala ina. Inda ya bantangu na beto betuke bandela yao na mbanza Kinshasa tika ndambu ya ba bimvuka ya politiki ya opposition kuzaka tambula pe bantu ya nkaka kutambula na bao ya vwandaka samu na kuza songisa ti bazona ti kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ya ikera kuiza mambu ya ntungi ya nkotole ya kuza manisa pe bakuzaka lomba ti bana ya Kongo bakuza vukana kilumbu antuka bakuzaka pesa ya kele kilumbu ya kumi ya ngonda ya sambanu samu na kuvukana ina Nazari Nkoko Mambu.
Bantu na kiteso ya difunda mosi metambula bubu na babalabala bonso lombaka ba parti politiki ya kebu ya luyalu ya nkotolo baka tukaka na gare centrale mpe batambulaka na boulevard ya 30 juin na kati na bao bayankaka kusimbaka ba bembele ya ba parti politiki bonso fonus IDPS mpe PNRD kiteso ya bakamio ya kuluta makumi zole ya bapulusu vandaka kutani na bao sambu atambi mosi kusalama ve bapulusi salaka mpi atambi mosi ve bantu ya tambulaka zabisaka na ndinga ya ngolo ti na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ya mvula yae luyalu ya nkotolo fwete kukatuka mpe bantu ya politiki fwete kusala nguizani yampa ntangu ya bakumaka na bilua ya seyi batu bilaka mingi mfumu ya seyi mpe mfumu ya nti na bilandi na yandi iya na nima bakwendaka na quartier general ya Monuc na bilua ya Union Européenne mpe na ambasade ya Congo Brazzaville awa na Kinshasa mfumu ya Congo Brazzaville kele mfumu ya luyalu ya Union Africaine na bifulu ya inyoso bazabisa kati luyalu ya nkotolo kema na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu mpe bake zola nguizani ya politiki ya nkaka sambu na kukwenda na kuponama.
Na kubikana kaka na mbanza Kinshasa mingi na nsuka nsuka ya kilumbu ya hii ya tatu na bainzo ya bambuta mingi ya bankoba todisi kati na bau mekuza bakama bayai kuzaka pesa mazina na bau samba kuza pona bau na kiti ya kuza todisa RDC na bilumbu kana ukuiza bampulisi kwa ndaka telema na mwela ya bainzo na bau samu bantu kotave pe bimave na kati ya bilazi to ba residence ya bantu na kati ya bantu ya ikuzaka pesa mazina na bau samu na kunwane na dizina ya kutodisa inti meba kama Jonas Mukamba kadi ya Tanzemba ya Adeko Mboso Nkode Nkwanga ya CRD Roger Lumbala ya RCDN Dr. Tomunganga Matusila Joseph Olenganko ya Fonis Valentin Mubaki ya IDPS mpe Bayankaka Nkaka ya ikuza pesa mazina ve katina babu tunanatanga tanga Jean-Claude Mvwemba bampulisi ya pir vwandaka na kati ya bafana na mukanda ve samna kukona sala ki saluina na ndambu ya bankwa ba politiki bameto matelimina mambu ina Roger Lumbala ya RCDN kubanda na Brazzaville tika nikana kulandakana njetolo nikana kusala andi sabisaka na Radio Kapi ti diambu ya mekuza sala bampulisi ina ya kele diambu ya kukuza sadila kaka kimfuka mose ya politiki andi kusaka tuba yao na nsinga na mimi Engumba Mulongo.
Il y a des militaires
yake na bapolisi ya Kilimanjaro ya mizeta injo na mono samu na kubuisa mono na kubasika kikuma samu mono kele opposant ya Mbuta Joseph Kabila samu mono tanwanina mpe kiti ya mfumu ya insi na kuponama ya uina betu kewi la Kivu samu na inki bapolisi ya fwete vwanda na nima ya mtu ve kesa la kisalu kaka samu na mtu mosi toki mvuka mosi kaka ya politiki PPRD ba mizeta injo na mono samu bazaba mbote ti betu bongisaka kutambula na babalabala bubu yae ya uina babo ngisaka na kupesa uunga na ba opposant ya kubingisaka nkangu na kutambula na babalabala sambuti babi kala na ba inzo na bao.
Alors ils se sont dit que les opposants ceux-là qui ont appelé à cette
Munganga Anatole Matusila yai nandambu na yandi kaka kuna na Brazzaville tika ningano kwa landakana nzitolo na yandi andiko za katuba diaka na twala ya mimi engumba mulongo ti bampulisi yina ya Kongo ya mekuma bonso kimvuka ya binwani ya bantu mosi.
La police est réduite en une
ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de la police. La police est réduite en une ministre au service de Baulunga ve kusadila mono bantiku ya nkaka. Mutindu yai, demokrasi nanti na beto kele ya mbo TV, mpe kupona ma ya tasalama, tasalama mbo TV, yai kele ya luvunu, mpe ya muhibi.
Yetu lunga kundima yove.
Na Radio Kapimbuta ya bampolisi ya mbanza Kinshasa General Patrick Sabiti, anitomaka zabisati, anisabaka ve, kuzungada la ina ya bampolisi na usukansuka na bilazi ya bambuta ya bankobatuadisi pe bambuta ya nkaka pe anisabaka ve, kumuangana ya bampolisi ina kansi na ndambu ya mbuta ya mbanza Kinshasa kimbe memazunga, anitomaka zabisati kimisa ti mambu ina nyoso lukanu ya kuza zungadala bainjo bilazi ya ya bambuta ina pe kuza mwangisa bampulisi na usuka usuka ya kilumbu ya tatu ya kuza kabakama na intu ya bambuta ya ikina kutuadisa inti na beto ya vwandaka samu na kutanina bantu ina bale na kuza kutina na bantu vwandaka tambula kutu kilazi na yandi bakuzaka zungadala ya upe na bampulisi. Tangu ya sambano na minuta makumi nchambodi awa na mbanza Kinshasa mingi betukebikana kaka na diambu ya iba kusaka munisina ba mercenari ya iba kusaka kanga na mbanza Kinshasa na kolu yalu ketalaka mambu ya kati ya RDC mingi na ndambu ya Nigeria mtumwa na yao na iti na beto animetuba matubati diambu ina nisaba yao ve animetuba pe tiba mpangi na yandi ya iti ya Nigeria ya iba kusaka kanga na diambu ina bakele bantu zaba mambu ina ve.
I do not want to preempt the judicial.
Mono kezo la ve kubebisa ki salu kena kusala di kabu ya masonga. Kansi mambu ina kilempe ya politi. Bana insi ya Nigeria kumi ya bimbuka ngemba mekangama. Bake bantu ke salaka na kompani mosi ya kutanina bantu na mbanza kaduna na insi ya Nigeria na zina ya Point Comprehensive Security. Kansi ya vwandaka na luzaisu mosi na Nigeria ya vwanda bingisa bisadi ya bimbuka ngemba na kuisa kusala na RDC samu na ngonda mosi. Mpe ntungi ina kemanisa mbasi. Bantu ina fwana kafutuka na Nigeria mbasi na kati ya avyo ya Ewa Bora. Nigeria ke kota kave kubanantama na mambu ya kutinda bantu samu na kukotisa mavuanga na ba insi ya inza. Beto lenda ve kusala ya obubu mpe atana nima ya bilumbu ya utabikala kusalama ve. Samu na ina metadila bisali wa kuponama mfumu ya insi ya RDC yani mosi lombaka na Nigeria na kupesa malongi na bisadi ya bimvuka ngemba samu na kubuya ti mambu ya mutindu ya kusalama ve. Inki mutindu betuke la kupesa malongi na bamfumu ya bimvuka ngemba ya RDC na Nigeria kaka nantangu ina beto kota na mambu yai ya kutinda bantu samu na kuisa kutisa mavuanga na luyalu ya Kongo ikele ve yake mambu ya luvunu mpamba ve beto lenda ve kubebisa ina beto tungaka beto mosi beto kele na kivuvu ti ya utamonana ti bantu na beto ina mesa la kima ve pe bao tabikisa bao.
Bete bikana na mbanza Kinshasa samu na kutubila mambu ya bamikuza fuila na bantu zabana TTV na masasi kapiten ya Fardese Sumaili Mukulungu bakuza kufuandi na tangu ya tatu ya nsuka mingi ya vandaka na kati ya injo na yandi mekuza bakama na kibubu to karche ya Petro Kongo na komine ya Masina awa na mbanza Kinshasa. Betu kwenda na malumunalu na punya kuna na Ituri mingi na kuna kukutila mwenlo ya Dibwala che yina tika bamikuza zabisa ti bantu makumi tanu na ivwa kuza kufwa pe bantu mingi kuzaka luala samu na kapiten Olivier Mputu ya hii kele kinatendinga ya ba FRDC animetoma tubati mambu ina kuzaka salema na mutindu kintwadi ya basoda ya RDC peya ya Monique kuzaka nwanisa binwani mebakama kuzaka bakama nandambu ina nyonsa neza bisaka yao na ntwala ya Radio Kapi kansi kikongo ya kele yange Blaise Shinda ni Kambala.
Lokalite ya Chei ya kile na Kitezo wa kilometre makumi sambano na sud ya Bunia, vwandaka intu wa bimpumbulu ya Nsuka ya kivuka FRPI. Samu na kinati ndinga FRDC, site hii na mekuma na maboko ya batao ya nkama nana kumi na mosi ya makesa aluyalu kubanda kilumbu ya Sabala Meluta. Samu na Kapiten Olivier Mputu, makesa samanu bakaka lufwa na ndambu ya FRDC mpebalu alaka kumi na mosi. Kansi na ndambu ya Bambeni, tina ntangu yai, bame tanga ntete bimpumbulu makumi tanu na tatu ya bakaka lufwa, bame botula mpe minduki kumi na tatu, bwela diaka minduki ya nene ya mvita. Bimpumbulu makumi zole na iya, mekulinata bau mosi na ndambu ya ba FRDC na minduki zole. Na ndambu ya bimvuka kesa itaka bansukami, mambu ina kie pesa bau kiadi. Ntwadisi ya Ocha na Ituri ya kuendaka na Chei meza bisati, bantu nyonso meti na siteina. Kitezo ya bantu mafunda kumi, meti na namfinda, bubu yai, Chei mebikala kaka na bantu kumi na sambanu, na kati na bau kaka bana ya fioti na bankento. Mbuta Modibo Traore meza bisati, nkangu nyonso meti na ndambu ya komanda, mpeelu zingu na bau kele na mpasi na bandambu ina. Atako makesa ina mebaka lufwa, Mtuadisha makesa FRDC mezabisati, yandi kile na kivuvu na kisalu kesala makesa na yandi. Mpebake landakana kususa bimpumbulu nyoso ya mebumbanaka na kati ya balokalite ya mfinakani, sambu bakuka kutanina nkangu ya kitini ina nyoso.
Na ndambu ya Goma kuna na North Kivu mingi ya kele na bateritwari kena kubakama mavuanga, kati ya bateritwari kena kubakama mavuanga mingi ya kele na Ruchuru, mingi na mabwala ya milima pe na Katuinguru. Kuna ya kele bankindu kusaka bakama kati na ba FRDC pe ba dasuki ya Rwanda kele na kimvuka na kufi FDLR mingi bantu mingi kusaka kufwa pe mingi kusaka tina mutindu kena kusabisa mbuta ya teritwari ina ya Ruchuru Dominique Bofondo andi kele na kizonzolo ya Rosalie Zawadi.
Donc pour avoir aussi une paix durable.
Samunde ba mavutuka awa ya milomba na loyalu bwedila beto ba brigade zole samuti awa bake na kufua bantu konso kilumbu. Matoma kena kukotila nkangu. Bake na kuyiba bima ya nkangu na babwala konso kilumbu. Yekezo na tubati ntalu ya ba FDLR za bakana ve bake mingi. Ba brigade zole ina beto kena yao lenda fwana ve kusunga ngemba mbote mbote. Ya milomba ba bwedila beto ba brigade ya nkaka zole. Na ntua la voti salema kana pidina beto kena wonga ya mingi.
Nandambu ya Kananga mingi na Ilebo kusambisa bantu na bampulisi ya ibazuzi ya bampulisi ya kena kusalema na kutala meso mingi bampulisi ya ikekutuma sambisa bantu na ndambu ina bakele na kimponza na kusala kisana na bauwe samu na kimvuka ya imetalaka mambu wa banyiswa bantu kuna na ndambu ina ya mitubati yao kena kunata tiba sambisa bantu na mutindu ya Mbo TV Nazer Nkoko Mambu.
Maître Hubert Nguladio konfumu ya observatoire ya bainto ya nkangu na kizunga meza bisati ba OPJ to ba pulusi ya bazuzi kesambisa kati na ntuka ve mala mingi ya kele bamfumu na bau ya kezengaka nkanu mutindu ba mezola mtu ya kulunga kununga bakebelisa kayandi bonso diambu ya mesalama na bwala lwa shoro infirmier mosi ya lopitalu ya dilolo bakanga kayandi kaka na luzolo ya bamfumu ya bazuzi kansi yandi kusalaka tati mamosi ve observatoire ya bainto ya nkangu melomba na ba pulusi ya bazuzi na kutu Mbote diambu yai mpe batambula na baburuku nyoso samu na kutala mbi ya ke kusalama kuna mfumu ya parke ya dilolo Frodiber bitete mendi madiambu yai nyoso mpe yandi mezabisati yandi zabisaka komanda ya district Kasai 3 na diambu yai yandi melomba na wapulusi ya bazuzi na kusongaka yandi diambu nyoso sambu yandi kupesa ntua.
Na ndambu ya Kikwiti mingi nkangu meba kama na dibwala ya Luangi ina kele na ndilu ya RDC pe inti peki na ndilu ya kizunga ya Bandundu pe ina Kasai Occidental ya kena kumona mpasi baki na kubotola baubima kifuanesu samu na kuluta vana bisadi ya leta baki na kufakusa bau mpaku samu na kulutisa bima na bau kebanda na bafran kongole difunda mosi ya kekumati na mafunda zole na nkamatanu Fabien Kambenzi.
Kisina ya mpasi ya nkangu ya Luangekele kuyangisa ya kiyangisa kabau bisadi ya leta. Bonso kilumbu ya ke na kuluta bake na kupanza na kukangula bima ya bantu na kubotulaka bau bima na bau ya mfunu bima bonso mbongo bilele basapatu na babandu kasete. Mutindu ya ike na kusalama na ndambu yonso zole ya masa Luange. Bonso mtu ya bake tala bima na yangi ke futa atifunda mosi na bantama tanu to mafunda zole na bayake katu batukaka mingi na kitapa yaka mbala mingi bake na kubotula bakate electeur na kuvutula yau kaka ngefuta difunda mosi ya Front Congolais na ngivula ya Radio Okapi administrateur kilambi ya territoire ya Gungu na chef ya secteur ya Kilembeti bauke na kuzaba mambi ina yake na kusalama tansi mtu motive lenda kubotula mitanga ya mwana yansi ata yangi kele na mambu yanki mutibeno fwana bakisa jatande mtangu ya luange kele na ntalu ya mafunda tatu ya bantu na bake na kuzinga na lweka ya masa tatu kambanza kikwisi Fabien Kambinzi Radio Okapi
Busonga dikabwa Busonga ya iti ya Swiss ke kuza bimisa mendi makukuza bimisa mutindu na kikuku ya mbongo kele na bamilion mafunda zone na ndambu bakikuza pesa na ndambu to bamilion zone na ndambu bakikuza pesa na mutu mosi ya ikuzaka lunga mutinde na nkanu na nkanu bakikuzaka zenga na kilumbu ya tatu ya i betika na yao yina ya kele tangu bitumeka to kubaka kasa na ndambu ambujimai mingi kisali wa kuzenga bana mangwele ya kuzaka banda bubu ya i na ndambu wa mwene ditu ya kevuanda mutinde na mamba kituna landila samu na bilumbu tatu ya mvimba bakezengisa bana ya kizunga nyusu ya Kasai Oriental mingi na manima ya ngonda mosi bana makumi tatu na nsambwadi mekuza kufua na kimbevo yai ya buka buka kusaka sonikina beto Julien Nyamweni mwana shango awa ntuka ya bantangu na beto ya nkokila ya bubu yai ndinga na bampangi na beto ya Radio Okapi sama na manaka ya mbote na Radio Okapi.